یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزناو خبر گڑاک نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پیٹ وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز صبحس کہی بجے من کی بات پروگرامس مز لکن سیت خیال باوت خلائی تحقیق بھارتی تنظیم اسرو کرے پگہ پنن سپیس ڈاکنگ ایکسپیریمنٹ سپیڈ ایکس لانچ سری نگر جم قومی وت بہار شین پین پتہ رس پید گھنہ کن گاڑی ہند یہ گھن باپ بند کرنا آمت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کو رات امریکہ کی سلامتی ہندس مشیر مائیکل والٹزس سیت ملاقات تو دل ہند پولیسن نوی وری چہ تقریب نظر تل تھوت قومی رازدانی باپت ٹریفک ایڈوائزری جاری کرمت خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز آکاش وانی پیٹھ صبح چہ کہی بجے من کی بات پروگرامس اندر ملک تو ملک نیبر روزان بھارتی لوکن سیت خیال باوت یہ امی ماہان ریڈیو پروگرامک اکت سدہم شمار یہ پروگرام سپدے آکاش وانی تو دور درشن سان نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ کن سارنی نیٹورکن پیٹھ نشر امی علاوہ یہ اے آر نیوز ڈی ڈی نیوز پی ایم او اطلاع تو نشریات وزارت ہندن یوٹیوب چینلن پیٹھ تے نشر کرن آکاش وانی ہندے نشریا پتہ یہ پروگرام علاقائی زبان مز تے نشر کرن بھارتی خلائی تحقیق تنظیم یعنی اسرو خالے پگہ یعنی ترہم دسمبر خلائی ڈاکنگ تجربہ سپیڈ ایکس شنس رات ونکس انٹرویوس مز خلائک وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن زی اسروک یہ مشن آسی تواریخی نویتک تکیز ام سیت میل شنس مز سیٹلائٹ زم کرنس یا تہنز ڈاکنگ کرنس مز مدد خارج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کور امریکہ کس پنس سرکیر دورس دوران امریکی نمائند تو قومی سلامتی ہندس مشیر مائیکل والٹز سیت ملاقات اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون ڈاکٹر جے شنکرن زی میٹنگ دوران کر دشوئی وی فریقو دو طرف شراکت داری سان موجود عالمی مسلن پیٹھ وسیع پیمانچ کت بات تمو بو ومید زی دشوئی ملک روزن پانوین تعلقات پوچر دیوان یوت اخ اکس سیت پرانس دوستان سندر بیہن مضبوطی پد سپدے مرکزی داخلہ وزارت ونمت زی حکومت کری سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سند یادگار تعمیر کرن باپت جائے دستیاب وزارت اکس بیانس مز ونمت زی تس سپز اوتر چیر ات سلسلس مز کانگریس صدر ملک ارجن خرگے سند طرف اک درخواست موصول وزارت ون زی کابینہ میٹنگ پتہ دچ داخلہ وزیر امت شاہن کانگریس صدر ملک ارجن خرگے تو ڈاکٹر منموہن سنگھ سندین گرکن شیش زی سرکار کری یادگار باپت جائے فراہم اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سمک قومی رازدانی دلی اندر رات کہیان سرکرد رہنماہن تو دچک تمن مہاکمبھ مل زساس پنچہس مز شرکت کرنچ دعوت یہ مل سپدے اتر پردیش کس پریاگ راجس اندر تروہم جنوری پیٹھ شتوہ فروری تام منعقد امن سرکرد لیڈرن یوگی آدتیہ ناتھن ملس مز شرکت دعوت دچ تمن مز سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند بی جے پی قومی صدر جے پی نڈا داخلہ وزیر امت شاہ بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو میزورم گورنر جنرل وی کے سنگھ شامل وزیر اعلی کور ہر کانس لیڈر سرکاری دعوت نام اخ علامتی تحفہ پیش ات اندر اس مہاکمبھ مالک لوگو تو بی باقی کی چیز شامل دلی ہند پولیسن قومی رازدانی مز نوی وری چہ تقریب نظر تل تھوت اخ ٹریفک ایڈوائزری جاری کرمت یم پابندی روزن اکترہم دسمبر رات سنزی اٹھ بج پیٹھ کوناٹ پیلسس اند پک علاقن اندر نوی وری چہ تقریب اند واتنس تام نافذ تو یم روزن سارنی نجی کیو پبلک ٹرانسپورٹ گاڑین پیٹھ لاگو کن تہ گاڑی آسن منڈی ہاؤس بنگالی مارکیٹ منٹو روڈ دین دیال اپادھیائے مارگ کراسنگ جی پی او نوی دلی پٹیل چوک تو جے سنگھ روڈ بنگلہ صاحب لین کے گول برہ کناٹ پیلسس کن گھن اجازت کناٹ پیلس کس اندرونی یا بیرونی دائرس آسن کن تہ گاڑی ین گھن اجازت سوائے تمن یمن نش لازمی پاس آسن یم خبر چھو تو آکاش وانی پیٹھ بوزان سری نگر جوم قومی وت کہن جائن بہر شین پین پتہ شین جمع گھن تو رس پد سپدن پتہ گاڑین ہند یہ گھن باپ بند کرنا آمت ٹریفک محکمہ ترجمان وون قومی وتہ پہ دشوی طرف ٹریفک بند کرنا آمت ترجمان وون آج صبح یہ شاہراہ سام ہین یم پتہ گاڑین ہندس یس گھنس متعلق کان فیصلہ نن یی رات دگرس اس قومی وتہ پہ درماند لوکچن مسافر گاڑین جوم کن گھن اجازت دن آمت سری نگر لہ قومی وت تو شپین کن کشیر پرونس راجوری ضلع ست رلاون وول مغل روڈ چھ گوڈے ٹریفک باپت بند کر آمت مسافرن چھ ون آمت زی سفر شروع کرنے برہ گھن تم ٹریفک کنٹرول یونٹ ست رابطہ کرت مشورہ کریں بھارتی موسمیات محکمن مدھیہ پردیش کن زیادہ پہم علاقن مز ڈونٹ پینچ پیشگوئی کرمچ موسمیات محکمن پنجاب ہریانہ چندی گڑھ اتر پردیش تو راجستھانس مز الگ الگ جائن ٹھہر ٹھہر رود پینچ پیشگوئی کرمچ آئی ایم ڈی این اکتوی ودربھ مہاراشٹر مراٹھواڑہ تو گجرات مز یتھی موسمی صورتحال روزن پیشگوئی کرمچ یمن علاقن اندر روزی ین والن دون دہن دوران صبح کے وقت گن ونل تہ اکوہم تھرڈ آئی ایشین فلم فیسٹیول سپدے دہمہ پیٹھ شرہ جنوری تام ممبئی تو تھانے مز منعقد فیسٹیول باپت چارن آمت اکہٹھ فلم ین مووی میک سینما آندری سیون تو تھانے مز سکرین کرن فیسٹیول سپدے چینی فلم دی بلیک ڈاگ سکرین کرن سیت شروع یم کینز فلم فیسٹیول کس انسرٹین ریگارڈ سیکشنس اندر بہترین فلم ایوارڈ زیون یوسی فیسٹیولس دوران ناماوار سکرین رائٹر تو گیتکار جاوید اخترس ایشین فلم کلچر ایوارڈ عطا کرن یل زن صحفی رفیق بغدادیس ستیہ جیت رائے میموریل ایوارڈ دن یہ امریکہ کے نو چارن آمت صدر ڈونالڈ ٹرمپن سپریم کورٹس وونمت سہ گھ ٹک ٹاکس پہ مجوز پابندی موخر کرن تو ات دوران کرن تم سیاسی حل ٹھانڈن کوشش تہند وکیلن کو رات عدالتس مز قانونی بریف دائر یت اندر ون آمت ڈونالڈ ٹرمپ ٹک ٹاکس پہ پابندی لاگنس خلاف تو تم یچان زم کڑن امہ مسلک کان سیاسی حل یتھے تم پنہ عہدک چارج رٹن دہمہ جنوری کر عدالت معاملہ شنوائی یا دوران ٹک ٹاک کس چینی مالک بائٹ ڈینسس ون یی سہ کنن یہ سوشل میڈیا کمپنی یا تو کنسہ امریکی شخصس تو نت لگہ ٹک ٹاکس پہ کنوہم جنوری یعنی ڈونالڈ ٹرمپ سند دس صدارت عہد سنبھالنے برو اخ دہ پابندی آخرس پہ بوزو خاص خاص خبر بیرے وزیر اعظم نریندر مودی کرن آج صبح کہہ بجے من کی بات پروگرامس مز لکن ست خیال باوت خلائی تحقیق بھارتی تنظیم اسرو کرے پگہ پنن سپیس ڈاکنگ ایکسپیریمنٹ سپیڈ ایکس لانچ سری نگر جوم قومی وت بہر شین پین پتہ رس پید گھن کن گاڑین ہند ین گھن باپت بند کرنا آمت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کو رات امریکہ کس قومی سلامتی ہندس مشیر مائیکل والٹز سیت ملاقات تو دلی ہند پولسن نو وری تقریب نظر تل تھوت قومی رازدانی باپت ٹریفک ایڈوائزری جاری کرمت ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاخ اخ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ نو بجت وہن منٹن پہ نشر اج دیو اجازت خدا حافظ